Eta aktualitateak ba, korrika Dakar ere, Landetxa katea eta Larreundi auzoetako korrika egunak, ospatu ondotik Irunen, korrika Irundik abiatzeko 17 egun eskaz direnean, Santiago auzoko korrika eguna aurkeztu zuen atzo, AEK Irungo udalak eta martxoaren bia larun bata ez ezik igandean ere motorrak berotzeko egitarauan parte hartuko buten eragile andana batek ere, igandean aipatu ba erromeria ibiltaria izango dela, berean aipatzen duguna. Baina joan den larun batean, eguzki itza ikastetxeko aterpera leku zaldatu behar izan zuten, dakizuen bezala Larreundiko korrika egunaren balorazio ezin hobea egiten du alere AEK korrika kulturalaren eramaileak Maili Sanzek azaldu digunez, eguraldi txarraren aurrean ere jendeak ba erantzuten ari delako.
Zoragarria, egia esan zoragarria, oraindikan guztiz asumitu gabe, baina egin zuen eguraldi txarrarekin eguzkitza eskolako patioa horrela ikustea izan zen opari bat egia esan, eta ekintza bakoitzan badie zirko tailerrean 100tik gora izen emate jaso genituen, sukaldaritza tailerrean 30 ume baino gehiago zeuden taloak egiten, kontzertua ere arrakastatua izan zen. Orduan argi daukagu jendeak oso gogonez hartzen duela, ez? Horrelako euskarazkoa isia eta beharrezkoa dela, eta uste dut ba horrelako datuekin ba bide honetik goa zela ere argi dago. Herritarri gabe ez genuke ezer egingo, osea, guk azkenean guztia bideratu ahal izan dugu udaletxearen laguntzaz noski, baina herriak erantzun ez badu edo erantzun ez balu barkatu, litzateke ezer aterako, eta hor, bueno, pixkat aprobetxatuko dut galdera hau botatzeko, aste azkenean 6:30 daukagula lehenengo eguna antolatzeko batzordea, ze azkenean orain arte laguntza behar izan dugu, baina martxoaren 14an esku asko beharko ditugu guztia aurrera atera nahi badugu. Eta bueno, aprobetxatza Palmera Monteron 6:30 izango dugula 3. batzordea espreski 14ari forma emateko.
Ara,
eta hor, bueno, egongo dire bere primiziatxoak ere.
Ara, beraz, hori bihar izango da, Palmera Montero gunean atxaldeko 6:30 eman abute itzordua, baina esan bezala, bi lehendabiziko bi korrika egunak Landetxa katean eta Larreundin, pasa ondotik, helduen aste buruan, martxoaren lehenerako, prestatzen ari diren Santiago auzoko korrika egunerako, eguraldia lagun, edo lagunago, izatea itxaropen dute, Euskal Jai frontoian ospatuko dute osoki Santiagoko frontoian, alegia.
Badara matzago bi korrika egun, horrez gainera beste ekitaldi batera izan genuen arrasarearekin batera, eta orain dikan falta da, ez 18 egun hauetan korrika abiatu baino lehen badaukagu zer egin eta zer disfrutatu, eta herri utziz etengabe herri honetan badagoela, ez eragileak badaudela euskaraz ekiten dutenak, eta horren arira hori ba Santiagoko korrika eguna esan bezala martxoaren bian, 10:00 hasiko da pilota topaketa parte hartzailea 12 urtetik gorako edonorentzat frontoian bertan. 12:00 laurden gutxitan Santiago Kauzo elkarteak buru handiak jarriko ditu, txikitxo guztiak korrika jartzeko. 12:30 Naiadea besoatzarekin batera ipuin musikatua izango dugu, bi ipuin kontalari egongo dire bertan. Eta arratsaldez Bazkalostean Izarkomek tailer bat egingo du gailuak euskaraz nola erabili eta ez bereziki bat telefono mugikorrak. Orduan ba bueno, interesa duen edo nor hurbildu daiteke. 6:00 Eusko Travestiekin izango dugu bingoa, denok pixka bat jolasteko. Eta 7:30 Auntxako ikasleekin eta Konserbatorioko Trikitixa ikasleekin batera erromeria izango dugu frontoian bertan. Hortaz
Arabeaz, hortaz gainere gogoratu, bederatzigarren Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa ospatuko dutela larun batean ere. Palmera Montero gunean izango da, goiz oso hartuko duen txapelketa izango dela, otxeianen 29a da, azken eguna izen emateko hitz gurutzatuak.eus webunean. Eta asteburua ez da horretara mugatuko, lehen esan bezala, 12 eragile antolatuta erromeria ibiltaria proposatzen baitigute, heldu den igandean Urdanibia plazatik hasi eta Zabaltza plazara arratsaldeko 5:00 hasita, Meakako adiskideak, Kemen, Eraiki, Txorimaloa soinu taldea, Atzokoak, Ametsa, Ebota, Nabartenea bezbatzek ere ba, parte hartzen dute. Besteak beste, eta gogoratu, aitzuar duen artean, bihar, lehen iragarri duena, arratsaldeko 6:30 Palmera Monteron, batzarra, bilera korrikaren lehen eguna prestatzeko batzordea behitu duela AEK. Eta korrika kulturalaren barruan, eta kasu honetan Antxeta Irratia kantolatuta, Ane Zubeldia eta Eider Adelech osatzen buten Mejillon Tigre kolektiboaren emanaldia itzordua eskainiko dute ostegun honetan Oiaso Museoan arratsaldeko 8:30. Poesia, humorea, eta gai serioak ere gustartzen bituen hitzesana emanaldia aurkeztuko dutela, iragarri digu Ane Zubeldiak.
Bai, guk egiten duguna da spoken word inglesez, inglesez esan dut, inglesa hitz egiten duten herrialdeetan sortutako poesia genero bat delako. Eta spoken word da euskeraz hitzesana, gure emanaldia hitzesana deitzen da. Eta spoken worda da, ba, azkenean poesia genero bat, eginda dagoena ahoz gora botatzeko eta zuzenean performatzeko. Eta orduan, ba, guk hainbat referente eta eredu genituen, eta nahi genuen horrelako zerbait egin, eta hori da lantzen duguna. Eta guretzako, ba, azkenean oso behikulo edo oso bai, formatu egokia da, nahi ditugun gauza asko esateko, umoretik, baino sakon.
Ara, beraz, ba, ostegun honetan, oiaso museoan izango duzute, ba, hortaz gozatzeko eta hortan sakontzeko aukera, eta korrika aipatzen dugula, horretara ziko dugu, ba, eskolaz eskola, ari garela, korrika txikia, eta korrikaren nola prestatzen ari diren, ba, jakiteko, beno, ba, urruñan, korrika txikia martxoaren zazpian, ospatuko dute, eta dena prestatzeko lanetan, ari dira, Jone Josi, berrikotxeko teknikariak aipatu digun bezala.
Jenea bilduko du, eta guretzako garrantzitsua da eta aspaldiko partez ba, egun bukaran pasako delako urkuinatik eta ez gau betean. Lehenik eta behin martxoaren zazpian hasiko giragu korrika txikirekin, beraz hori ostegun goizez izanen da, erriko sei eskolak bilduko ditugu goizeko 10etan eta orduan hiri barnean korrika eginen dute ziklotik ziklora, hots hasiko dira nagusienak hartzen lekukoa eramaten, gero bigarren ziklokoak eta bukatzeko ba lehen ziklokoa horrekin eta festatxo bat egingo dugu gero eta kaka da, beraz pilota plazan, hau ahotzenian abiatuko da eta pilota plazan bukatuko da, beraz martxoaren 7an goizez. Bestalde, ba, korrika nagusia martxoaren 14an Irundik abiatzen da, guretzako kristono horrea da, segun berean pasako da Urruñatik, eta kasik zuzenean urruñara dato jerako, beraz pausun sartuko da zeiak lagudan gutxi aldera, eta gero hiri barnean, beraz ahotzeniatik berretzide sartuko da, hiria zeharkatuko du, hau erru bizela iraino, eta gurean izanen da, beraz zeiak eta hogei inguru. Gure xedea da, eta horretarako ari gira elkarteekin elkartzen, ba, gero festatxo bat egitea, naiz eta xume, pixkat euskara erdigunean mantentzeko, euskara biziarazteko, eta uste dut eguniko egokiena dugula.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Beraz, eta bestelako deialdietan Tadamun elkartea Oporrak bakean programa antolatzen hasi da, uztaila eta abuztuan albezain bat aur saharaui gure eskualdera ekartzeko helburuarekin. Zazpi urtetik aurrerako aurrak izango dira, denak Algeriako Tindufeko basamortuan errefuxiatu kanpalekuetan bizirauten dutenak. Urtero 300 bat aurrek dute Euskal Herrira etortzeko aukera, baina noski bestein beste harrera familia behar dira, baita gure eskualdean ere. Junkal Bauza Tadamun elkarteko kidea da eta aipatu digunez, azken urteetan, pandemiaren ondorioz bereziki, gelditu zelarik programa, kostatzen ari zai, harrera familiak erakartzea. Modu batean zein bestean, zer suposatzen duen aurrauentzat Oporrak bakean programa, galdetu diogu, hauxe, eta ez da gutxi.
Jo, aurrauentzat kriston bizia da ona etortzia. Azkenian ona etortzen dire, bilabete pasatzen dituzte, hori zuk aipatzen zenitun tempera altu hoien gandik urrun, ura dakate, kalitatezko ura, medikura juteko aukera dakate, ze behin etortzen diala, badute aukera, osakidetzako zerbitzuetaz baliatzeko, eta dan egiten zaie, bai mediku, orokorrian, bai optometrista, otorrinoa, dana behiratzen zaie, ze azkenian, ondarra dela eta askotan, belarritan infekzioak dituzte, edo, claro, ez dakate begian bistan errebisioa egiteko aukerarik askok betaurrekoak behar dituzte, eta olako bantaiak ditu ona etortziak, ez?
Bai, psikologiko kiri pentsatzen dut aldaketa handia, ez?
Gara, azkenean.
Bile bete, nolait ere, arna sartu, eta Euskal Herriko realitatea ezagutzea, lagun berriak egitea.
Claro, eta hizkuntza berriak ikastia ere bai, euskera, gaztelania, ez? Eta hori, azkenean, proiektuan izenak berak esaten du, opor baketsu batzuk pasatzeko eskubia dakatea horra hauek ere bai, ez? Hauek ere eskolara dijoazte, beraien esfortzuak egiten dituzte, gainera bizi baldintza, traketxoiekin, ez? Eta eskubidea dakatea aurrek ere bai, etortzeko, itxasua ezagutzeko, mendia ezagutzeko, eta opor baketsu batzuk bizitzeko.
Ara beraz, bero aldietatik eta basamortuko bizi badintza gogorretatik bilabete salbu, ondo elikatzeko, mediko errebisioak egiteko aukerare izaten dute aurra hauek. Beno ba, urte zenbaitzuetan, 10-12 aurrera iritsi izan dira, bidaso aldera, azken urteetan, 2-3-4 izan dira gehien ez ere. Programarekin batekin nahi duen orok, Tadamun elkartarekin harremanetan jarri behar du. Tadamun abildua hotmail.es, tadamunabilduahotmail.es-era. Ebota, telefono honetara, 628, 569, 9, 463, 628, 569, 463. Lasai, zeren bestela ere, hemen antxeta irratian, errepikatuko dugu, hainbatetan programaren deialdia egin abuten bitartean. Eta bestalde edo beste deialdi bat ere egin, Hendaiako Baleak Elkarteak Pablo Gonzalezen auzia hitzaldia antolatu duela ostegun ontarako, arratsaldeko 7:00, Oiana Goidiena, Pabloren bikoteak emango du hitzaldia gainera, gogoratu Euskal Kazetariak 2 urte daramatzala preso Polonian, hain justu, espetxean egotea oraindik ere behin-behinean, ez du ulertzen, bere bikoteak epaiketa egiteko datari gabe jarraitzen baitu eta egoera horretan noiz arte egongo den jakin gabe ere.